Rádio Praha, zprávy.
TOP 09 a Starostové kritizují nepřipojení Česka k unijní smlouvě o fiskální odpovědnosti. Sociální demokraté vyzvali ministra Drábka kvůli výplatě dávek k rezignaci. Rekordních 325 knih se letos uchází o prestižní knižní ceny Magnesia Litera. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Lék na krizi důvěry, tak označil ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek unijní smlouvu o fiskální odpovědnosti, ke které se Česká republika zatím odmítla připojit. Zástupci TOP 09 a Starostů s tímto krokem premiéra Petra Nečase nesouhlasí. Miroslav Kalousek vysvětlil proč.
Pokud jediné dvě země, které to nepodepíší, bude Spojené království a Česká republika, tak prostě Evropská unie bude mít dva ostrovy. Jedno bývalé impérium se svojí city, se svými širokými finančními vazbami do celého světa. A jeden ostrov bez moře, jehož všichni sousedi to podepsali, nechci každý zvážit, zda to je opravdu v českých národních zájmech.
Premiér Petr Nečas zkritizoval výroky i práci ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Reagoval tak na jeho výrok, že postoj, který zaujal premiér k unijní fiskální smlouvě, poškozuje Českou republiku a že premiér nečasto dělá jen napínavé, aby se prokázal jako veliký borec a Česko se nakonec ke smlouvě o rozpočtové kázni zemí eurozóny v březnu připojí. Podle Nečase byly výroky ministra zahraničí mimořádně nepovedené, nepromyšlené a neprofesionální.
Chci říci, že proto mám svým způsobem pochopení. Podobně hloupě se jednou za čas vyjádří každý z nás, stane se mu to a z tohoto pohledu bych byl tolerantní. Nicméně vzhledem k tomu, že vezmu-li v potaz i jeho nedávné velmi nepovedené interview v německých novinách Spiegel, ve kterých úplně zbytečně po diplomatické rovině znepříjemnil česko-německou relaci, tak pokud by se podobné výroky měli stávat standardem z úst českého ministra zahraničí, tak musím říci, že by tady skutečně rostl velmi vážný problém.
ČSSD vyzvala ministra Jaromíra Drábka k odchodu z funkce. Šéf resortu práce a sociálních věcí podle sociálních demokratů selhal při zavádění nového systému sociálních dávek. Předseda strany Bohuslav Sobotka vyzval ministra, aby přijal osobní odpovědnost nejen za sebe, ale i za své náměstky, kteří měli projekt na starosti.
Máme také jako sociální demokraté velkou obavu z toho, jak bude vypadat náběh důchodové reformy, který je připraven pro příští rok v rámci vzniku druhého pilíře. Jestliže tato reforma úřadu práce je takto chaoticky nepřipravená, tak jaká rizika hrozí při realizaci dalších Drábkových reform, které připravuje. Jsme připraveni v rámci této debaty opakovaně vyzvat ministra Drábka, aby vyvodil odpovědnost za své manažerské i politické selhání v této věci a odešel z funkce ministra práce.
Ministr Drábek systém vyplácení dávek obhajoval na plénu sněmovny. Totéž prý rád udělá na jednání koaličních partnerů, kde chce potíže probírat ODS. Ministr mimo jiné upozornil, že vyplatit zbývá už jen 1% dávek. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili původní verzi zákona o veřejných zakázkách. Vítězové tendrů tak nebudou muset rozkrývat svoji vlastnickou strukturu, včetně anonymních akcionářů nebo například tichých společníků a dalších zainteresovaných lidí. Vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Pík z Věcí veřejných označila senátní úpravy za zmatené s tím, že by firmám způsobili nadměrnou administrativní zátěž.
Ten zákon, pokud by měl být přijat v tom senátním znění, by vedl k zúžení otevřené soutěže ve veřejném zadávání. Tam, kde je méně nabídek, protože je komplikované se do veřejné soutěže přihlásit, je také horší výběr, menší soutěž a horší ceny.
Za 50 let bude třetina lidí v Česku starší 65 let. Ukázala to aktualizovaná projekce o budoucnosti českého trhu práce, kterou představil Český statistický úřad. Nyní seniori tvoří necelých 16% populace, za 20 let už by to mohla být skoro čtvrtina společnosti. Jak řekla Terezie Štiglerová z Českého statistického úřadu, více bude i lidí nad 85 let.
Nejrychleji bude přibývat osoby věku 85 a více let. Když to vlastně srovnáme ty jejich počty se současným stavem, tak tam maximum, který nastane kolem roku 2070, by mohlo dojít k tomu, že ten jejich počet bude téměř 7x vyšší, než je tomu dnes.
Rekordních 325 knih se letos uchází o prestižní knižní ceny Magnesia Litera. Porota během února určí v každé ze 7 kategorií 3 nominované, jen v proze bude nominací 6. Vítězové budou vyhlášeni 4. dubna večer na nové scéně Národního divadla v Praze. Podle Pavla Mandise ze Sdružení Litera budou svoji cenu opět udělovat i čtenáři. Hlas mohou poslat v loni vydané původní české próze, poezii nebo knize pro děti a mládež, a to až do 24. března.
Hlasuje se buď to elektronicky na stránkách www.magnesia-litera.cz anebo prostřednictvím anketních pohlednic, které už teď jsou zaváženy do českých knihkupectví a knihoven a během nejpozději první poloviny února by měly být všude na těchto místech k dispozici.
A jaké bude v Česku počasí? Ve středu očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty minus 8 až minus 4 stupně, v 1000 metrech na horách kolem minus 11 stupňů.
Pokračujeme ve vysílání a zde jsou témata, která dnes rozebereme podrobněji. Česko se na summitu Evropské unie nepřipojilo k paktu, který zpřísňuje rozpočtová pravidla. Čeští archeologové mají za sebou další sezónu v Súdánu. Podíváme se, jak se jim dařilo. Čeká nás pravidelný přehled tisku a v rubrice O krajinách v zahraničí si poslechneme druhou část rozhovoru s petrohradským bohemistou Olegem Malevičem. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Jan Charvát. Česká republika se zatím nepřipojí k paktu, který v reakci na dluhovou krizi zpřísňuje rozpočtová pravidla v jednotlivých zemích Evropské unie. Na jeho podobě se v pondělí večer na summitu v Bruselu dohodli lídři Evropské unie. Británie svou účast na paktu odmítla už loni v prosinci. Český premiér Petr Nečas ale nevylučuje, že Praha by se k chystané dohodě nakonec ještě přidat mohla. Více už vám poví Josef Kubečka.
Premiér Petr Nečas už po příletu do Bruselu měl výhrady k textu navrhovaného paktu. Jednou ze zásadních byla účast na summitech eurozóny. Česko podobně jako Polsko prosazovalo, aby mělo zajištěnou účast za rovnoprávných podmínek, ač by to neznamenalo, že by o záležitostech zemí používajících euro nečlenské země eurozóny rozhodovaly.
Plnohodnotná účast znamená být u těch jednání, dokud nejsme členy eurozóny, tak samozřejmě nemůžeme hlasovat, ale jde o to být u těch rozhodování a mít tyto informace a situace, kdy jsme žádáni o to, abychom přispívali finančně, abychom podporovali určité politické dohody typu dohody o fiskální unii a být vlastně druhořadým členem, který je vystrkován za dveře, to je těžko akceptovatelné.
Poláky se partnerům nakonec podařilo přesvědčit, aby se k paktu připojili. Unijní prezident Herman van Rompuy to vysvětlil tím, že státy, které pakt ratifikují, budou vtaženy do debat o tématech, která se budou týkat smlouvy i případných změn v zásadní architektuře eurozóny. Pozdě večer se lídři zemí Evropské unie na paktu rozpočtové stability dohodli. Svůj hlas v souladu s očekáváním nepřipojila Velká Británie a Česká republika. Premiér Petr Nečas partnerům sdělil, že z ústavních důvodů nechce přistoupit k chystané smlouvě.
Součástí ratifikačního procesu je i podpis prezidenta republiky, tedy věc, kterou pan prezident i veřejně deklaroval, že svůj ratifikační podpis po tuto smlouvu nepřipojí. Vzhledem k postoji pana prezidenta by stejně, i kdyby to český premiér podepsal dnes a zítra to odsouhlasili obě dvě komory, tak ratifikační proces minimálně do března příštího roku nebude stejně ukončen, čili Česká republika by stejně zůstávala mimo jednací místnost.
Vzali jsme toto rozhodnutí na vědomí, řekl na tiskové konferenci na českou adresu francouzský prezident Nicolas Sarkozy.
Nejsem úplně obeznámen s tím, co se děje v Praze, takže nemůžu pochopit, proč v současnosti není přijatelné to, co bylo přijatelné v prosinci. Netuším. Takže to bude smlouva s 25 podpisy členských zemí.
Předseda české vlády je přesvědčen, že mnoha ustanovení paktu rozpočtové stability se už v nějaké formě v České republice naplňují.
Tento text smlouvy České republice nic nového nebo nic přínosného nepřináší výjima kroku, které si uložila sama, to znamená finanční ústavu a rozpočtovou odpovědnost za konsolidaci veřejných financí.
Pokud bude ale chtít Česká republika vstoupit do eurozóny, k čemuž se zavázala ve smlouvě o vstupu do Evropské unie, stejně se jednou k paktu rozpočtové stability bude muset připojit. Podmínkou přistoupení k eurozóně je schválení a ratifikace této smlouvy. Chce-li být někdo v eurozóně, tak musí přistoupit k této smlouvě, řekl premiér Petr Nečas. Zároveň nevyloučil, že Praha by se k chystané dohodě nakonec ještě přidat mohla. Podle ministra financí Miroslava Kalouska není jediný důvod, proč by se tak stát nemělo.
To, co se dnes děje na světových trzích, je prostě krize důvěry. Krize důvěry, že eurozóna se bude chovat finančně zodpovědně. Závazná mezinárodní smlouva je jasný signál k trhům, že se to s finanční disciplínou myslí vážně. Ostatní země se k tomu připojují jako budoucí potenciální vstupující do eurozóny. A není jediný důvod, proč by Česká republika se neměla k takovémuto závazku připojit.
Pakt rozpočtové stability mají jednotlivé země podepsat v březnu na dalším summitu Evropské unie. 25 zemí, které se k němu po pondělním summitu připojilo, by do svého právního řádu, nejlépe do ústav, mělo zakotvit pravidlo, že by jejich strukturální rozpočet měl být vyrovnaný nebo v přebytku.
Další sezóna českých archeologů v Súdánu přinesla opět zajímavé objevy. Expedice tu odkryla dávný chrám z doby Meroyského království. Jeho zbytky evropští cestovatelé spatřili a vyobrazili už v první polovině 19. století, poté ale zcela zmizel v poušti. Čeští archeologové na lokalitě našli i kostry, prsteny nebo sošky. Lokalita se jmenuje Wat Ben Naga a připravuje se na zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nálezy letošní sezóny shrnuje vedoucí české expedice Pavel Onderka.
Třetí výkopová sezóna přinesla poměrně řadu důležitých objevů. Byl proveden revizní výzkum takzvaného východního chrámu ve Wat Ben Naga, což byla struktura odkrytá před 50 lety súdánskými kolegy. A potom jsme se zaměřili na výzkum oblasti, kde jsme předpokládali, že se nachází takzvané Tifonium, což je chrámový komplex, jehož existence je doložena vyobrazeními a zprávami raných evropských návštěvníků Wat Ben Naga, kteří sem přijížděli v první polovině 19. století.
Rozsáhlý komplex Tifonium byl vystavěn za Meroyského království, které existovalo od 3. století před naším letopočtem. První objevitelé ho pojmenovali podle postavy z řecké mytologie Tifona. Při výzkumu archeologové nalezli pečetní prsten, sošku egyptského boha Usíra nebo fragment stély s meroyským písmem.
Komplex staveb, které jsme objevili, je velmi rozsáhlý. Se jedná minimálně o komplex, který má rozměry 40x50 metrů. Je to tedy ve srovnání s ostatními stavbami na lokalitě, ale i s ostatními stavbami pocházející z inkriminované doby, tedy z doby Meroyského království, rozhodně jeden z největších chrámových komplexů, které známe.
Práce na odkrytí probíhaly postupně. Původně bylo na místě odkrytého Tifonia jen několik keřů. Pavel Onderka popisuje průběh prací.
Struktura velmi rozsáhlá, se pod povrchem začala objevovat velmi brzy. Podobně jako na ostatních meroyských lokalitách, ta povrchová vrstva je silná třeba 10 až 15 cm a po 15 cm se jí začíná objevovat stavba, která byla postavena před 2000 lety přibližně.
V lokalitě Wat Ben Naga, kde nyní žije kolem 3000 obyvatel, bylo za Meroyského království kvetoucí město s názvem Arabi Keleb. Bylo jedním z největších ve starověké Nubii. V době největšího rozkvětu v něm žilo kolem 25 000 obyvatel. Díky němu mohli badatelé najít řadu vzácných památek.
Existenci města na této lokalitě máme doloženy z konce 4. století před naším letopočtem. Poslední archeologická výprava, kterou jsme tam vypravili, tak potvrzuje, že osídlení přetrvalo po dalších nejméně 1000 let, tedy v celém průběhu tzv. Meroyského království, státního útvaru na středním toku Nilu, který se rozvíjel mezi 3. stoletím před naším letopočtem a 4. stoletím našeho letopočtu.
Čeští archeologové ale nezůstávají v Súdánu jen u výzkumu, ale navazují vztahy s místními lidmi. Zprostředkovali partnerství mezi městečkem Wat Ben Naga a Otrokovicemi a organizují podporu především místním školám. Protože v místě není pitná voda, členové expedice chtěli vyhloubit v místě studnu, zjistili ale, že to není možné.
Vodní projekt stále pokračuje. Zjišťujeme ve spolupráci se společností Sudánsko-československého přátelství možnosti. Podloží ve Vardenaga se nezdá vhodné prohloubení studny, takže bychom chtěli jaksi uspůsobit tento projekt a místo studny postavit čističku. Máme nějaké návrhy. Je jisté, že během roku 2012 tento plán bude realizovaný.
Do Sudánu se česká desetičlenná expedice vrátí už příští měsíc. Hlavním důvodem ale tentokrát nebudou průzkumy chrámů.
V únoru se vracím do Súdánu především v souvislosti s potenciálním zápisem a lokality na seznam světového kulturního dědictví, tedy a ona celá oblast už tam je zapsána, ale s tím, že tedy konkrétně lokalita Wad Benaga na seznamu, tedy v té aplikaci nebyla. Výslovně Wad Benaga musí být připravena v nejbližších letech. Takže především se jedná o nějaké organizační záležitosti a také o záležitosti související tedy s vytyčováním chráněné zóny, ochranné zóny, podobné slasti a radosti.
Přítomnost českých archeologů v Súdánu je už tradiční záležitostí. Náprstkovo muzeum se do akce na záchranu památek Núbie zapojilo spolu s Československým egyptologickým ústavem na Univerzitě Karlově už v 60. letech minulého století.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší úterní české deníky, pročítala je Zdeňka Kuchyňová.
Občanskou demokratickou stranu v hlavním městě přebírá primátor Bohuslav Svoboda. Podle Lidových novin se mu podařilo dobít další důležitou stanici v tažení zahájeném před rokem a čtvrt. Moment překvapení volbě chyběl proto, že už v prosinci Svobodův vynálezce, pak soupeř a nakonec oběť Boris Šťastný odstoupil z postu předsedy pražské organizace. Tehdy bylo zřejmé, že stará garda je schopná vést už jen zadržovací boje. Naopak Bohuslav Svoboda vlastně až teď stojí na startovní čáře. Spočívá na něm odpovědnost za chování spolustraníků v hlavním městě. Těm, kdo na něj až dosud hleděli skepticky, nejdřív jako na dobrovolnou loutku kmotrů a pak jako na naivku, jehož v rozletu vždycky zarazí vůle městské organizace, zase odpadá důvod nebrat primátora vážně. Svobodu přitom do čela nevyneslo žádné stranické povstání. Vynesl se on sám tím, že nehrál podle nachystaného scénáře. Otevírá šance, které si Praha zaslouží mnohem více než pražská ODS, dodává poznámka Lidových novin. Místnost Evropského parlamentu provoní ve středu ráno čerstvá káva. Poslanci i úředníci budou zváni na ochutnávku sýrů, čokolády či nápojů předních potravinářských firem. Jak píše Mladá fronta dnes, nepůjde však o běžnou prezentaci gurmánských specialit. Rozdíl naznačí už to, že od všech nabízených lahůdek se budou podávat dvě verze. Ačkoliv název výrobku i jeho vzhled budou stejné, složení se bude značně lišit. První vzorky potravin totiž pocházejí z bruselských či štrasburských supermarketů a jsou vyrobeny z kvalitnějších surovin než jejich zdánlivá dvojčata nakoupená v Česku. Výrobky otestovala Mendelova univerzita v Brně, její zástupci v Evropě parlamentu představí kompletní výsledky. Poslankyně Olga Sehnalová tak chce společně s rumunskou kolegyní upozornit na fakt, že potraviny v nových zemích Unie obsahují levnější přísady než výrobky, které putují do regálů starých zemí. Salámy v cizině obsahují více masa, džemy více ovoce, stejný výrobek chutná jinak v Česku a jinak v západní Evropě. Čeští europoslanci však chtějí šizení tuzemských verzí potravin udělat přítrž. Vymahači dluhů hájí svůj zlatý důl, píše deník Právo. Inkasní agentury a právníci, kteří vydělávají na malých pohledávkách, včetně exekutorů, se usilovně snaží zvrátit vyhlášku Ministerstva spravedlnosti, která má už od března zkrátit odměny za správní kroky u menších pohledávek o polovinu. Rovněž se obávají, že jim soudy přestanou automaticky a rovnou ve všech případech přiznávat vysoké náklady řízení, které jsou často i osminásobkem původního dluhu a budou je napříště posuzovat detailně s ohledem na skutečnou náročnost vymáhání. Například inkasní agentura MBA tvrdí, že se pak stane vymáhání pohledávek od 1 koruny do 10 000 ekonomicky nesmyslné a věřitelé od něj upustí. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil však od snížení odměn ustoupit nehodlá. Vysvědčení 31. ledna dostal 1 295 000 žáků základních škol, středních škol a učilišť. Štve vás pětka na vysvědčení? Lze ji změnit na úřadě, píše Mladá fronta Dnes. Řadu rodičů napadne třeba myšlenka. Náš Petr si čtyřku z chemie nezaslouží. Doma látce rozumí a odpovídá správně. Proč tedy dopadl tak špatně? Jen málo z nich tuší, že si žák může průšvihovou známku za pár dní opravit, pak dostane úplně nové, snad lepší vysvědčení. Stížností na špatné známky přitom přibývá. Loni jich bylo 65. Téměř ve třetině případů pak měli rodiče skutečně pravdu. Ředitel liberecké základní školy Lesní Jiří Dvořák se ve své praxi s přezkoušením dítěte setkal jen dvakrát, kvůli fyzice a chemii. Podmínkou pro přepsání třeba čtyřky na jedničku je přezkoušení před komisí. Ta prověří, jak žák zvládá látku celého pololetí. Problémy se stížnostmi jen dokreslují, že klasické známky nejsou ideální. V Česku se však školy, kde děti dostávají místo klasických známek osobní dopis s výčtem úspěchů a proher, dají počítat v desítkách.
Petrohradský bohemista Oleg Malevič byl už hostem naší minulé krajanské rubriky, kde mluvil hlavně o svých překladech děl Karla Čapka. Za desítky let, kdy překládá českou literaturu, se ale setkal s řadou dalších našich spisovatelů a básníků. Do ruštiny převedl například spisy T.G. Masaryka, Karla Poláčka, Ivana Olbrachta, Fráni Šrámka nebo Vladislava Vančury. Za své překladatelské dílo získal i cenu Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. A právě při předávání této ceny se ho Milena Štráfeldová zeptala na jeho nejoblíbenějšího českého autora. Češi v zahraničí.
Kromě Čapka, já myslím, že ku podivu jako básník Březina. Otakar Březina.
Vy teď připravujete vlastně jeho souborné dílo.
Ano, vlastně vyjde rusky. A víte, že ta cesta k Březině nebyla lehká.
Ta není ani pro Čechy.
Začínali jsme to spolu s manželkou Viktorií Kamenskou. A myslím, že jí se podařil nejlepší překlad básně Matka, myslím, se jmenuje. Ano, myslím, že opravdu velice dobrý překlad. A když prostě jsme nabízeli nějakým nakladatelství, aby se to mohlo vydat jako knížka, tak ukázali jsme ten překlad a nakladatel ten byl prostě pro. Některé básně od Březiny mě se zdají, víte, takové klasické. Teď jsem přišel na to. Tam je ta sbírka, která má název Země, ale to je název Otakara Fialy, který to připravoval poprvé. Tak tam začíná se ta sbírka básní Čižba. A to je tak krásná báseň. Já myslím, že prostě ta báseň musí se dostat do všech antologií světové poezie. Je to báseň vlastně o bohovi. Ale tam je to prostě jako ten člověk, který volá ty ptáky, ale ty ptáky jsou symbolické označení. Vlastně je to složitý symbol, ani nevíš, co to je, ale celkově to je básně úplně prostě, já myslím, každá náboženská antologie má mít tu básně.
To je ale vůbec problém Březiny, že je to vlastně velmi složitá symbolická poezie. Najde si ještě vůbec dneska čtenáře?
Já myslím, že kvalita, básnická kvalita vždycky se prosadí.
Já se obávám, že dneska v Čechách třeba Březinu čte málo lidí. Pokud vůbec někdo, jestli vůbec někdo.
No, pro mě je to překvapení, že vůbec sebrané spisy v Čechách vlastně nevyšly od roku 1934. Ale začínali jsme to překládat s mou manželkou, která zemřela v roce 2001. Pak jsem v tom pokračoval, no a víte, několik tisíc veršů přeložit a všechny eseje, obě knihy, jestli tam nejsou jen příležitostné eseje. Je to velká práce, tak Já jsem přizval si na pomoc dvě mladé, no z mého hlediska mladé bohemisky, a jedna z nich přeložila vlastně ty skryté dějiny a druhá překládala básně, přitom jen rimované básně. A jeden ze svých překladů přečetl své přítelkyně z Brna. A když ona to vyposlechla, řekla, že konečně jsem porozuměla Březin.
Já jsem ale tady vlastně zaslechla, že vy jste překládal třeba i úplně současného autora Jáchyma Topola.
To je omyl. To je omyl v tom, jak o tom říkali, protože tam byl Jod.
A byl to Josef Topol.
To byl Josef Topol.
Mě to proto překvapilo, že byste se pustil do takhle mladého autora.
Ne, možná by, že bych pustil, ale...
A sledujete třeba současnou českou literaturu, to, co vychází v posledních letech, ty autory, jako je třeba Radka Denemarková, nebo právě Jáchym Topol, nebo Petra Soukupová a tak?
Víte, já myslím, že prostě je to dost náhodný. Já jsem si položil takovou zásadu. Já jsem člověk 20. století. Co je potom, až to překladají mladší lidé, oni mají úplně jiný k tomu přístup. Občas něco přečtu, občas mi někdo něco doporučí. A třeba, ještě jsem to ani nedočetl, četl jsem naposled román Antonína Bajája O vlcích a lidech. Já myslím, že je to dost zajímavé.
Skvělý autor. A pokud se vám dostane do ruky teď jeho kniha, která už vychází asi po třetí, jmenuje se Na krásné modré dřevnici.
Už já to mám, ale protože momentálně nic nedělám kromě Březiny a ještě mám přečisté překlady, protože ty mladší překladatelky potřebují kontrolu. A hned potom už já osobně od něho, on byl u nás v Petrohradě, osobně od něho dostal jsem ten román, ale budu to číst, když už z toho Březinu dokončíme.
A kromě Čapka a Březiny vychází nějaká česká literatura v Rusku, konkrétně v Petrohradě?
No, víte, že u nás vždycky v tom leží nějaká iniciativa od překladatele. A například, když jsem byl na moskevském knižním veletrhu, když Česká republika byla hlavní host, tak tam právě vydali Hon na čarodějnici, ten román, a Pistoriusa vydali, Hravala, a byly ještě další překlady. A myslím, že se připravuje asi 3 svazkové díla Hrabala. Hrabal jinak je dost přeložený a vybraná taková inteligentní společnost o něm ví, ale jediný autor český, současný, který opravdu se prosadil, je to Milan Kundera.
To je známá věc. Vy máte dokonce šanci si přečíst jeho novější díla, což my jako Češi
ano,
nemáme.
Dřív, ano, dřív, ano. Už v ruštině,
ano,
dokonce.
Ano, právě v ruštině. Pokud neznáme francouzsky, tak si ho nepřečteme.
Ano. A s Škvoreckým je zajímavá situace, že přeložili asi jediný román, který Škvorecký napsal v angličtině. To detektivní román už je přeložen v časopisi, který už teď se nenazývá internacionální literatura, ale inostranný literatura. Tam to otiskli, ale zatím ještě žádná původní novinka od Škvoreckého nebyla přeložena. No, jen povídky.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Na adrese www.radio.cz nás ale najdete i v dalších dnech. Ze studia se s vámi loučí Jan Charvát.